Oletteko te havainnut jopa pientä vaalipöhinää näin EU-vaalien alla?
Ainahan vaaleihin mahtuu pöhinää. Ehkä keskimäärin EU-vaalit voi olla pikkusen pienemmän kiinnostava. Vähemmän kiinnostava vaali, mutta kyllä ainakin tänäänkin aamulla, kun tuli töihin, niin kyllä tuolla oli, oliko 3 vai 4 puolueen flaikuttajia edelleen sinnikkäästi paikalla. Että ei se ainakaan poissa katukuvasta ole tällä hetkellä.
Mites Jarno?
Mun on ehkä vähän vaikea, kun mä seuraan niin etänä tuota eurovaalipöhinää, mitä nyt somen kautta sitä tulee, mutta tavallaan näyttää siltä, että jonkinlaista pöhinää on, koska tuo ennakkoäänestysprosentti nousi kuitenkin viime vaaleista, että kai se kertoo, että pöhinää on.
Mikä se ennakkoprosentti oli?
Ennakkoäänenprosentti taisi nousta noin 25, kun se 5 vuotta sitten oli jotain 21-22 siinä tuntumassa.
Joo. Mä kävin tiistaina ennakkoäänestämässä Töölön kirjastossa ja se jono kiemurteli pitkin niitä kirjaston käytäviä. Ja en mä muista tuollaista nähneeni kyllä viime vaaleissa. Sitten samanlaista visuaalista todistusaineistoa meidän toimitukseen tuli muiltakin äänestyspaikoilta. Lisäksi mä kuulin, että meidän HSN eurovaalitentti oli vetänyt todella hyvin yleisöä. Että siitä massasta pitää tietenkin poistaa kaikki Jarno Hartikais-fanit, mutta kyllä siihen silti jää aika paljon eurovaaleista kiinnostunutta yleisöä jäljelle. Kyllä mä uskaltaisin linnitä, että tässä on nyt pöhinä päällä. Uskallatteko te?
No mä toivon. Jospa siis, koska tämä on tämä eurovaalien ikuinen ikään kuin maine, että vain vaalit, jotka ei kiinnosta juuri ketään.
Niin, se on huono maine.
Se on vähän huono maine, mutta toivottavasti se olisi muuttumassa. Se olisi tosi hieno juttu.
Joo. Pöhistään lisää tänään lauantai-kerhon suuressa EU-vaalikultaturbo ekstrassa. Kuuntelet siis lauantai-kerhoa Helsingin Sanomien politiikka-podcastia. Minä olen Emil Elo, täällä tänään vieraana Brysselin kirjeenvaihtajamme Jarno Hartikainen sekä Netta Palokallio. Sä olet saapunut Sanomataloon kesäksi. Tervetuloa.
Kyllä. Kiitos paljon.
Hei, Netta, sä seurasi tuota meidän viime tenttiä, niin mikä päällimmäinen fiilis? Miltä puheenjohtajat vaikutti?
Päällimmäisenä vaikutti siltä, että teemat oli aika perinteisissä uomissa tällä hetkellä, että puhuttiin ilmastosääntelystä, puhuttiin nyt EU:ssa puhututtaneesta turvapaikkapolitiikasta, eli ei ihan hirveästi välttämättä sitten otettu ulkopuolelta aiheita. Kuultiin kyllä myös jonkinnäköistä aborttikuittia vihreiden puheenjohtajalta Sofia Virralta, mutta että kyllä siinä oli EU:ssa näkyvät perinteiset teemat myös esillä hyvin.
Onks niinku mainitsit tuon sanan abortti. Mäkin olen nähnyt sitä mun somefiidissäni jonkin verran. Ja itse kun olen asunut Jenkeissä, niin mä vähän kauhistelen nyt, että ei kai se keskustelu ole siirtymässä myös Eurooppaan.
Niin, se voi ehkä liittyä vähän siihen, että miten erilaisia nämä ryhmät on EU-parlamentissa. Että esimerkiksi kokoomusta haastettiin nyt, joka kuuluu EPP-ryhmään yhdessä kristillisdemokraattien kanssa nyt näistä arvokysymyksistä, koska se on ehkä helppo aihe sitten.
Se on
binäärinen
aihe, että se on kyllä tai ei.
Niin, kyllä.
Oletko sä Jarno havainnut aborttikeskustelun avautumista Euroopassa?
Ehkä se, en ole kyllä laajemmin nähnyt. Se on aika kansallinen keskustelu ja meillä on tosi erilaisia jäsenmaita. Meillä on syvästi katolisia maita ja vanhollisia maita ja meillä on liberaaleja pohjoismaita ja kaikkea siitä väliltä. Ja ehkä eilen yritettiin jotain tämmöistä viritellä, mutta mun on ehkä vaikea nähdä, että se ihan tämmöiseksi EU-keskusteluksi nousee.
Joo. Mennään huomisiin, eli sunnuntain vaaleihin. Asetelma on edelleen aika selkeä Eurooppa ottamassa gallupien mukaan askelta oikealle. Suomessa HS julkaisi just viimeisimmän gallupin, jonka mukaan kokoomus on ottamassa 4. paikkaansa, RKP on puolestaan menettämässä sen ainoan paikkaansa, vihreät voi menettää jopa 2 paikkaa, tai 1, ei tiedetä vielä, ja sitten taas Liike Nytin ja KD:n liitto on saamassa ehkä 1 paikan. Onko Suomi vähän niin kuin Eurooppa minikoossa tässä nyt, tämä Suomen gallupiasetelma?
No ei, tavallaan ehkä meillä ei näy niin kuin toi laitaoikeisto on noussut samalla tavalla kuin se vaikkapa nyt niin kuin isossa jäsenmaissa Saksassa ja Ranskassa näkyy. Että meillä perussuomalaiset on paljon, heillä on pidempi historia nyt tällaisena, niin kuin, että he on mukana valtavirrasta. He on niin kuin, ottaneet paikkansa niin kuin isona tai vähintäänkin keskikokoisena isona puolueena. Ja et ei voi, mun mielestä ei ehkä niin kuin voi ajatella, että tämä Euroopan iso kuva, Suomi niin kuin heijastaisi suoraan, koska meillä ei näy, näyttäisi, perussuomalaiset pitää kaksi paikkaa, mutta että he ei ole niin kuin saamassa lisäpaikkoja. Mm. Se Euroopan iso kuva olisi varmaan se, että jos he olisivat saamassa kolmatta tai vaikka neljättä paikkaa, niin ehkä en sanoisi meillä niin kuin yllättävää. Tai se, mikä niin kuin heijastaa nyt sitten Euroopan iso kuvaa, on tuo vihreiden romahdus. Ja se näyttää niin kuin Euroopassa kautta linjan. Nämä vaalit näyttää nyt vihreille tosi, tosi pahalta ja niin se näyttää Suomenkin vihreille.
Mitäs näyttää?
Joo, näyttää, että jos vihreät menettää paikkojaan, niin se voi tosiaan kertoa siitä, kuten viittasit, että ehkä turvallisuuspolitiikka on sitten nyt se päällimmäinen teema, että ilmastoteema on vähän jäämässä sen alle, jos verrataan viime europarlamenttivaaleihin, että se voi vaikuttaa.
Niin ja sitten toisaalta niin kun ilmaston turvallisuutta ja turvallisuus on ilmastoa, että sitten se on myös niin kun, tavallaan ehkä vaalien jälkeen katsotaan nyt sitten tulos ja näin, mutta että puolueella on tietysti sitten houkutus aina vähän niin kuin sanoa, että no nyt teemat eivät suosineet meitä, ikään kuin näin. Mutta jos perussuomalaiset, kun katsoo kuinka paljon keskustelu keskittyy maahanmuuttoon, jos perussuomalaiset, heidän teemat suosii, voi sanoa, teemat suosii heitä, puhutaan niin kuin ilmastosääntelyn niin kuin tämmöisestä tauosta ja puhutaan maahanmuutosta tosi paljon ja kiihkeästi, niin tavallaan näissä oloissa, jos ei pysty kasvattamaan ääntä, mikä meni pieleen. Sitten samoin vihreillä ehkä se, että jos he ei pysty ikään kuin tuomaan selkeästi ja jämäkästi ja kirkkaasti sitä niin kuin turvallisuuden ja ilmaston välistä kytköstä, niin ehkä siinäkin on sitten peilin katsomisen paikka, että ei voi vaan mennä sen taakse, että teemat ei suosi.
Turvallisuuspolitiikkahan otti täällä viime viikolla aika kuohuttaviakin kierroksia, kun Saksassa maahanmuuttajataustainen henkilö puukotti poliisin, joka myöhemmin kuoli myös näihin vammoihin. Ja tämähän on noussut otsikoihin ympäri Eurooppaa ja varsinkin saksalainen AfD-puolue on nostanut tämän oman kampanjansa viestintäkärkeen nyt ihan selkeästi näin vaalien loppumetreillä. Tästä Suomessa on kuitenkin keskusteltu aika vähän ehkä tästä tapauksesta, mutta luuletteko te, että tällainen yksittäinen tapahtuma voi nyt vyöryttää näitä ääniä laitaoikeistolle vielä lisää?
No, nämä on tietysti, ainakin käydään niin kuin aika kansallisia, eurovaaleissa käydään niin kuin aika kansallisia keskusteluja. Ja mun on vaikea nähdä, että tästä Saksan tapauksesta niin kuin en ole nähnyt mitään merkkejä, että siitä niin kuin laajemmin olisi tulossa niin kuin keskustelu muualla. Ja se on totta, että Saksassa AfD on pyrkinyt nyt tätä keissiä käyttämään nyt oman viestinsä ajamiseen. Ja heille se on varmaan erityisen houkuttavaa siksi, että olisi jotain, mikä vie huomion pois heidän omista skandaaleista. On ollut niin kuin SS-upseereiden vähän tämmöistä kevyttä valkopesua ja on ollut pikkusen kiinalaista vakoja avustajana ja epäilyttäviä kytköksiä Venäjälle ja näin, että jos päästään näistä teemoista puhumaan mieluummin jostain maahanmuuttajan tekemästä rikoksesta, siis mitenkään tätä vähättelemättä, mutta siis sanon vaan, että AfD varmasti tarrautuu tähän nyt erityisen tiukasti, mutta sitten samaan aikaan tuolla kaupungissa on nähty myös sitten niin kuin tavallaan, että ihmiset ovat toisaalta myös sitten ikään kuin pyrkineet näyttämään solidaarisuutta tai niin kuin vastustamaan niin kuin vihan viestiä. Että se ei ole niin kuin yksipuolisesti niin kuin masinoitavissa oleva tapaus, että AfD pyrkii käyttämään sitä, mutta myös ihmiset, jotka niin kuin henkeä veren vastustaa AfD, koska se on hyvin polarisoiva puolue siellä.
Joo, kyllä. Mä oon vähän samoilla linjoilla, että vaikea nähdä, että tämmöinen tapaus olisi nyt yksittäin nyt hyödynnettävissä näissä vaaleissa.
Joo, mä luin tällä viikolla artikkelin Hollannista, missä oli haasteltu paikallisen, voi sanoa ehkä laitaoikeistolaisen vapauspuolueen Geert Wildersin kannattajia. Ja se, mikä oli merkille pantava, oli se, että siellä ei ollut tällaisia vanhoja eläkeläisiä, jotka niin kuin ehkä perinteisesti on yhdistetty näihin tällaisiin laita-aikaista populistipuolueihin, vaan siellä oli nuoria, jopa taideyliopistojen opiskelijoita, joita oli haastateltu. Ja pointtina oli, että nykyään on paljon hyväksyttävämpää äänestää populistipuoluetta. Että siinä ei enää semmoista samanlaista stigmaa kuin ehkä aikaisemmin oli. Eikä varsinkaan, kun nuorilla ei ole mitään tällaista vuosikymmenten sitoutumista johonkin tiettyyn puolueeseen. Joten he on niin kuin aika vapaalla pelikentällä Wildersille otettavaksi vastaan. Ja heitä huoletti oma toimeentulo ja tulevaisuus. Ja tämä Wildersin viesti on niin kuin kantanut heille läpi. Mutta kun katsotaan tätä Gallupin ennustamaa parlamenttipohjaa, niin eihän siellä kuitenkaan nämä niin kuin Wildersin tai AfDn kaltaiset laitaistakupuolueet tai heidän edustajat, niin he eivät ole mihinkään niin kuin valtaan pääsemässä, vaan ehkä enemmänkin tämmöinen keskustaoikeiston voitto nämä tulevat vaalit, mikäli olen ymmärtänyt oikein, Jarno voi korjata mua. Mutta voiko näitä laitaoikeiston äänestäjien huolia kuitenkaan jättää huomioimatta tavallaan näissä vaaleissa?
Luultavasti siinä voi käydä niin, mistä on puhuttu, että sitten se keskustelu siirtyy siihen, että miten se vaikuttaa juurikin näihin keskustaoikeiston puolueiden linjoihin, että taipuuko he ikään kuin nyt sitten joissain kannoissaan myötäilemään tätä huomioiden omia kantojaan vai eivät, että se voi näkyä niinkin.
No siis ja selkeitä indikaatioita siitä on, että keskustaoikeisto omaksuu niin kuin, tai siis laitaoikeisto ei ole yksin näiden vaalien ilmiö, vaan se on ollut eurovaalien niin kuin ilmiö pitkän aikaa ja siis myös kansallisissa vaaleissa pitkän aikaa. He ovat olleet niin kuin osa poliittista skeneä nyt tosi pitkään ja löpenit. Niin kuin, että he on vuosikymmeniä niin kuin muovanneet sitä, niin kuin käyneet sitä omaa taistelua ja muovannut sitä ilmapiiriä. Saman Geert Wilders, todella pitkä ura. Ja,
parikymmentä vuotta jo.
Niin, ja tämä niin kuin tuolla laitaoikeiston valtavirtaistuminen. Siis Hollannissahan Geert Wilders sai vaaleissa lempinimen Geert Milders, koska hän niin paljon tavallaan valtavirtaisti ja niin kuin pehmensi niitä tavallaan kaikkein jyrkimpiä kantojaan. Ja että tämä valtavirtaistuminen, laitaoikeiston pyrkiminen lähemmäs poliittista keskustaa, semmoisen kaikkein jyrkimmän EU-kritiikin karsiminen, Le Pen on pudottanut vaatimukset Ranskan EU-erosta, perussuomalaiset ei vaadi EU-eroa. Se on niin kuin osa tätä, että he sen sijaan, että he pelaisivat niin kuin tätä tavallaan vanhaa pelikirjaa, totaaliopposiota ja sellaista ikään kuin, niin kuin systeemi, että me ollaan systeemi ulkopuolisia, niin he on muuttaneet pelikirjaa ja pyrkii niin kuin lähemmäs poliittista keskustaa ja yhteistyöhön ennenkin keskustaoikeiston kanssa. Sitten samaan aikaan näkyy, että keskustaoikeisto omaksuu jotain niin kuin sieltä laitaoikeiston pelikirjasta tai niistä vaatimuksista. Ja mun mielestä se niin kuin selkeämmin näkyy siinä, että miten EPP otti tämän Ruanda-mallin, eli turvapaikkamenettelyn ulkoistamisen yhdeksi keskeiseksi EU-vaalitavoitteekseen. Ja ehkä 5 vuotta sitten, varmasti 10 vuotta sitten, se olisi ollut niin kuin, ei tämmöistä olisi voinut kuvitella, että he olisivat ehdottanut EU-turvapaikkamenettelyn siirtämistä niin kuin, EUn ulkopuolelle. Tämä olisi ollut ihan käsittämätön ehdotus, että tämä poliittinen kenttä muokkautuu todella, tai on näkyy, että se on muokkautunut todella paljon, ja semmoiset niin kuin, tavallaan se semmoinen mediaani, siellä mediaani mielipide, niin se on heilahtanut niin kuin, lähemmäs sinne niin kuin, kun sen laita oikeiston suuntaan.
Niin yksi tämän maahanmuuttokeskustelun ydinasia tai oikeastaan valtio on nimenomaan tämä Ruanda. Ja Suomenkin paneeleissa siitä on puhuttu paljon. Kyse on siis siitä, että turvapaikanhaku keskitettäisiin jonkin tiettyyn Euroopan ulkopuoliseen valtioon. Miten laajasti tästä nyt sitten keskustellaan? Sä sanoit, että se on niinku salonkikelpoistunut tämä ajatus, mutta onko se tulossa? Mitä sä veikkaat? Tai te veikkaatte?
No mä... Se näkyy, se on keskustelu valtavirtaistunut. Se, että EPP, joka edustaa, joka on siis parlamentin vanha valtapuolue, edustaa tällaisia ikään kuin Euroopan kokoomuslaisia puolueita, niin se, että he on ottanut sen sinne vaalimanifestiin, kertoo siitä, että ei ole mikään niin kuin yhden kahden puolueen idea, vaan he todella, siitä käydään niin kuin laajempaa keskustelua. Ja se se on niinku ihan, ihan tota...
Mut veikkaatko sä, että se on tulossa?
Ei ehkä sellaisen. Siis jonkinlaista. Eilenkin meidän, tiistainakin meidän vaalitentissä näkyy, että siinä on semmoista tiettyä konsensusta siinä, että jonkinlaisia sopimuksia kolmansien maiden kanssa ja jotain sitä turvapaikkamenettelyn, turvapaikan hakemisen siirtämistä sinne EU:n ulkorajojen ulkopuolelle, jotain sinne suuntaan, mutta ei varmastikaan sellaisenaan kuin vaikkapa nyt Britanniasta toteuttaa. Mutta jotain, siis tämä on niin kuin hyvin selkeästi ilmassa ja tämä on näkynyt pitkän aikaa, että EU tekee niin kuin tällaisia sopimuksia Tunisian kanssa ja tota, että tämä isompana, mutta mikä se tarkka malli, niin sitä on mahdoton sanoa, mutta isompana se ajatus, että siirretään se turvapaikkamenettelyä EUn ulkorajojen ulkopuolelle, se on tulossa.
Pitäisi Netta näkee.
Joo, siitä tosiaan vaalitentissä käytiin keskustelua Helsingin Sanomien vaalitentissä jonkin verran, että miten se määritellään, että siitä tuntuu olevan vähän kiistaa, että miten sitä sitten kutsutaan, että voiko sitä sanoa Ruanda-malliksi. Että esimerkiksi Orpo just kommentoi siinä sitä, että ei nyt ehdoteta, että koko turvapaikanhaku siirrettäisiin, joten se olisi eri asia. Että aika paljon oli semmoista vääntöä, että mihin muotoon se asettuu, että se ei vaikuta olevan selvää, eikä siitä ollut yksimielisyyttä sitten puolueiden välillä myöskään.
Mennään eteenpäin tästä laitaoikeistosta. Se on oma muttututuma kertoo, että koska tästä laitaoikeistosta on puhuttu niin paljon, niin se myös osaltaan nostaa sitä äänestysaktiivisuutta. Ja siitä johdosta sitten esimerkiksi ennakkoäänestysprosentti on noussut. Tämä on vaan niin kuin muututtu, tai ei perustu mihinkään tietoa, älkää ottako tätä minä faktana. Mutta mennään siitä nyt eteenpäin. Väistyvä parlamentti on jättänyt meidän niin kuin henkilökohtaiseen arkeen aika paljon asioita. Meillä on esimerkiksi nykyään kaikki puhelimet ladataan USB-C-latauspiuhalla. Meillä on tähän mun mielestä niin kuin tarpeettoman paljon puhetta aiheuttanut juomapullojen korkkikiinnitys. Mä en niin kuin, pakko niin kuin tähän väliin sanoa, mä en näe tätä henkilökohtaisesti minä suurena tragedina tai ongelmana. Mä opin kyllä uusia asioita, muun muassa avaamaan juomapullon juomaan siitä niin, että se korkki pysyy siinä kiinni. Sitten sillä lisäksi on niin kuin Googlen kartat, taisi kadota Googlen hausta sit etusivulta tässä just vastikään. Ja sitten oli tämä sähkölaitteiden korjaamisen niin kuin mahdollistamisen laajentaminen, että yritysten pitää tarjota kuluttajille mahdollisuus korjata ne. Nämä on tällaisia niin kuin arkipäivän esimerkkejä, miten EU-parlamentti on vaikuttanut meihin viimeisen 5 vuoden aikana. Mitä te odotatte, että mitä niin kuin seuraava parlamentti, mitä sieltä tulee? Onko jotain, mikä jäi tavallaan nyt pöydältä pois? Hiljaisuutta, dead air.
Syvä hiljaisuutta. On vaikea ennakoida, mitä sieltä konkreettisesti voisi tulla. Mä itse asiassa luulen, että voi olla niin, että nyt tällä kaudella nähtiin näitä hyvin ihmisten arkeen tulevia esityksiä, kuten vaikkapa tämä kertakäyttömuovituotteiden, niin kuin, tämä korkkiuudistus, että korkit ei irtoa, missä siis on varsin järkeenkäypä tavoite vähentää muoviroskaa merissä. Se on ihan tutkittu, että siinä aika paljon päätyy pullon korkkeja, joten ajatus oli, että kitketään ne siihen. Mä luulen, että tässä oli semmoinen nyt tämä keskustelu vaalien alla, sitten tämä tämmöinen niin kuin väsyminen ikään kuin ja tämmöinen niin kuin sääntelyähky, mikä nyt näkyy. Mä luulen, että tässä nyt ehkä on tästä otetaan opikseen sillä tavalla, että ehkä pyritään jatkamaan ilmastosääntelyä sillä tavoin, että pyritään pitämään sen mahdollisimman kaukana ihmisten arjesta. Ehkä näin. Että mennään jotenkin rakenteiden kautta, yritysten kautta, että ehkä enemmän yrityspuolelle, mutta että ikään kuin tämmöinen niin kuin ihmisten arkeen liian voimakkaasti tuleva sääntely, että sen kanssa nyt ehkä varotaan enemmän kuin tällä kaudella. Että koska nyt niin kuin vaikka tämä pullonkorkkiuudistus, että todella vahvasti niin kuin euroskeptiset puolueet, se näkee, että miten sitä niin kuin käytetään, että tätä ei Brysselin pitäisi tehdä. Että tässä voi olla tämmöinen muutos.
Mm. Joo, kyllähän siihen hieman sitten vaikuttaa vaalitulos, että miltä näyttää, mutta että onhan sitä ilmassa, että tämä nousi aika paljon esille tosiaan tämä korkkikeskustelu, että semmoista halutaan ehkä myös varoa sitten mahdollisesti, ettei tule kuvaa liiallisesta ilmastosääntelystä, mitä on nyt sitten kritisoitu. Mutta vaikea tosiaan vielä sanoa varmaksi, että näemme, mitä sitten tulevaa. Nythän valitaan myös sitten komissaari, niin mitä komissio lähtee ajamaan.
Mä en vaan tajua, että kun puhutaan aika isosta valtaelimestä, niin sitten se, se konkreettinen viestintäkärki on juomapullon korkki. Se on niinku se tuntuu vaan mutta oudolta.
Joo, mutta pitää ymmärtää, että siis EU-instituutioiden ainainen huoli on se, että ihmiset mieltävät nämä instituutiot hyvin kaukaiseksi. Siis komissio ja EU-instituutiot yleisesti, he tarvitsee ikään kuin todisteita siitä, että he vaikuttaa ihmisten arkeen. Ja nyt otetaan vaikka esimerkkinä tätä takavuosien roaming-uudistus, missä siis reguloitiin roaming-hinnat niin kuin todella, käytännössä poistettiin ne, ei täysin, mutta kuitenkin. Tämä oli niin kuin ne kaipa, ja tämä on, kun tätä on markkinoitu suurena menestystarina, ja mä luulen, että iso osa kuluttajista rakastaa tätä uudistusta, koska se niin kuin
helpottaa
arkea, ei tarvitse miettiä, lennät, niin kuin menet Ruotsiin, ei tarvitse miettiä, tuleeko tästä nyt jotain lisäkustannuksia vai ei. He tarvitsee näitä, ja USB-laturi-uudistus, että siellä niin kuin, jotta he pystyvät niin kuin osoittamaan sen, että tämä ei ole joku tämmöinen etäinen teknokraattinen laitos, joka ei vaikuta ihmisten elämään. He tarvitsevat näitä kärkiä ja hankkeita, joilla pystytään kertoa kuluttajille, että me ollaan niin kuin heidän arjessa mukana.
Ja USB-laturissa mä veikkaan, että osa tätä voittoisaa uudistusta oli myös siinä, että siinä pystyttiin näyttämään amerikkalaiselle teknologiajätille muuttamaan heidän pakkaussisältöään.
Kyllä.
Eurooppa niin kuin näytti keskisormaa, että meillä on vielä määräysvaltaa johonkin tässä maailmassa. Nyt Apple joutuu vaihtamaan latauspiuhansa.
Kyllä.
Se oli myös suuri diplomaattinen voitto. Miten te näette, Kiinasta on paljon puhuttu meidänkin tentissä. Oliko jopa oma osio Kiinalle?
Oli.
Totta kai. Mutta on puhuttu siitä, että pitää niin kuin tällaista kriittistä suhdetta pitää vähän vähentää Kiinan kanssa. Se ei niin kuin mun korviin tarkoita juuri mitään ilman konkreettisia esimerkkejä. Niin onko teillä heittää jotain sellaista, mitä niin kuin poliitikot tarkoittaa näillä? Ja missä Brysselissä puhutaan, miten tätä Kiinasuhdetta voitaisiin nyt lieventää vähän?
Vaikea palahan se siinä on, että just puhutaan yleisesti, että pitää kriittisiä tällaisia tärkeitä riippuvuuksia vähentää. Mutta mitä se sitten tarkoittaa? Tarkoittaako se nyt komponentteja, varaosia? Viime tentissä nyt puhuttiin tässä energiapolitiikasta, verrattiin ikään kuin Venäjään, että no Venäjän kanssa käyty kauppa oli nyt pahasta, koska siinä oli niin paljon sitä energiapolitiikkaa mukana. Että puhutaan, että onko nyt sitten Kiina tosi eri asia, että jos sieltä ei tule samanlaista määrää sitten öljyä vaikkapa. Että se on todella hähmästä se keskustelu aina aika ajoin.
Se on osin aika hähmästä, mutta sitten esimerkiksi se saa silleen konkreettisia muotoja sit siinä, että Euroopalla on nyt niinku tavallaan strategia niinku tällaisten kriittisten raaka-aineiden osalta, että on tunnistettu tiettyjä maametalleja vaikka missä Kiinalla on tai yksittäisellä mailla, mutta ennen kaikkea Kiinalla on niinku korostunut rooli ja että mistä Eurooppa voisi niitä muualta niinku saada, että kun tämä ehkä tämä Kiinasuhteen uudelleenarviointi lähti aika, se käynnistyi se keskustelu todella sitten Venäjä hyökättyä Ukrainaan, niin sitten alettiin miettiä, okei, me oltiin näin riippuvaisia Venäjästä, mites toi Kiina? Ja sitten se lähti aika rajusti liikkeelle, että nyt vähän niin kuin, että vähennetään niin kuin kauppaa kaikkinensa, mutta sitten aika nopeasti se sitten lieveni ja pehmeni se siihen muotoon, että vähennetään niitä, että tavallaan tajuttiin, että ei me voida oikeasti Kiinan kaltaisesta maailmanmahdista niin kuin irti kytkeytyä, mutta me voidaan tunnistaa ne semmoiset kriittiset riippuvuudet, missä on viisasta niin kuin pyrkiä eroon jotkut maametallit ja näin edelleen, että se muuttui niin kuin se keskustelu. Ja tämä on niin kuin valtava keskustelu Brysselissä ja EU-instituutiossa, joka aika vähän näkyy suomalaisessa poliittisessa keskustelussa, mikä on mun mielestä niin kuitenkin aika yllättävää. Tässä on ihan selkeä kontrasti siinä.
Että. Eikö EU ole juuri se taho, missä on siis tosiaan esimerkiksi tutkittukin tätä irtautumista Kiinasta, että siellähän sitä sitten käytännössä ajetaan, vai onko se edes realistinen vaihtoehto, että maat nyt yksitellen sitten pohtii ja linjaa,
niin
että
maiden,
mitä tehdään.
Se on täytyy tapahtua ne toimet EU-tasolla. Mutta sitten nyt vaikka niin, toinen keskustelu on tavallaan mukautuminen niin kuin Kiinan tämmöisen epäreiluun kilpailuun, että he niin kuin epäreilulla tavalla, me ollaan vaikkapa kiinalaisten tuontiautojen, sähköautojen varassa tai meillä on kiinalaisia, paljon kiinalaiset voittaa tarjouskilpailuja niin kuin uusista tuulivoimaloista, että miten meidän pitäisi tähän, se ei ole niin kuin tällaista niin kuin, raaka-aineriippuvuutta, vaan siihen enemmän riippuvuutta kiinalaisesta tuotantoketjusta, jonka katsotaan toimivan hyvin epäreilulla tavalla, että valtio subventoi näitä firmoja, jotka voivat sitten tavallaan tehdä alle markkinaperusteisia tarjouksia Euroopassa ja viedä eurooppalaisilta yrityksiltä leivän.
Otetaan tähän loppuun vielä Ukrainan sota, mikä on sanotaan näin, että läpitunkeva teema ympäri Euroopan. Ehkä joissain maissa vähän vähemmän kuin joissain maissa. Mä luin Politiikosta, mä en tiedä luitteko tästä artikkelista, se oli erinomainen, aika pitkä kyllä juttu, missä käytiin läpi, oltiin Virossa ja siellä niin kuin, että jutun pointti oli siis se, että EU-maita, jotka asuu tässä Putinin naapurissa, ei kiinnosta nämä EU-vaalit niin paljon, koska tässä on nyt vähän akuutimpikin aiheita pöydällä, että oma turvallisuusjärkeä pitää keskittyä siihen, miten raja turvataan. Onko tästä Ukrainan sodasta teidän mielestänne, miten suuri teema se on ollut näissä EU-vaaleissa?
No siinä se on ollut iso teema sikäli, että eihän juuri nyt Suomessa ole kannatusta vaikkapa EU-erolle. Ja vaikea nyt sitten sanoa, onko juuri missään maassa tällä hetkellä
niin aika monet,
semmoista
siis,
keskustelua.
Niin, aikaisemmin mainittiin, näistä niin laita-oikeistoonkin puolueista on niin kuin poistanut sen EU-ohjelmistaan tämän EU-eron.
Kyllä se ei niin kuin näyttäydy täällä Venäjän rajan naapurissa siltä, tai meillä on omanlaisemme vaalikeskustelu ja sama pätee niin kuin Baltian maihin ja muihin Venäjän rajanaapureihin, että Ukrainan sodasta ei käydä semmoista ehkä niin repivää keskustelua, koska kaikilla on niin kuin se jaettu käsitys siitä, että Venäjä on eksistentiaalinen uhka, mutta siis sitä käydään kyllä sitten muissa EU-maissa, sitä käydään muun muassa Saksassa, sitä käydään jossain määrin Ranskassa, sitä käydään todella härskisti Unkarissa, missä Viktor Orbanin aivan keskeinen vaaliviesti on ikään kuin tämmöinen niin sanottu rauhanviesti, jossa siis vastustetaan aseapua Ukrainalle ja he on keksineet vaalien tämmöiseksi johto, niin kuin tämmöiseksi olkiukoksi Euroopan laajuiset niin kuin mikä on conscription suomeksi, siis Euroopan laajuisen asevelvollisuuden, että he vastustaa sitä, että unkarilaisia sotilaita EU lähettää Ukrainaan, mikä on siis täysin hatusta. Mitään tällaista ei ole olemassa, mutta he on keksineet tämän niin kuin, vaaliveturiksi, että he vastustaa toistuvasti niin kuin, tätä. Ja Itävallassa on paljon Venäjä-sympatiaa ja sielläkin äärioikeisto toistaa tällaista NS-rauhan viestiä, että meidän vaalikeskustelu toisi toisenlainen kuin joissain maissa.
Ukrainahan tällä hetkellä myös, vaikka on aktiivisessa sotatilassa, niin sitä valtiota myös jälleen rakennetaan jo nyt, tai he itse kutsuisivat tästä termillä uudelleenrakennus, koska siellä on tarkoitus myös niin kuin uudistaa hallintoa ja koko laajemminkin koko yhteiskuntaa EU ja NATO valmiiksi. Euroopan kannalta mielenkiintoista on se, että tätä valtavaa, ehkä jopa toisen maailmansodan jälkeen sitä suurinta jälleenrakennusprojektia, laskettu 450 miljardia maksavaa projektia, niistä jyvitetään jo. Ja ukrainalaiset lähteiden mukaan siellä on niin kuin amerikkalaiset hyvin paljon apajilla sijoittamassa ja auttamassa, eli hakemassa tuottoja. Mutta Eurooppa, ollaan me vähän jäämässä myöhään tämän jälkeen tästä keskustelusta, koska musta tuntuu, että tästä ei ole ainakaan puhuttu mitään tästä Ukrainan jälleenrakennuksesta näiden EU-vaalien yhteydessä. Onko se vähän liian kaukasta vielä meille, että kun meillä on tämä akuutimpikin tilanne päällä?
Niin, mä luulen, että aika mä olin yllättynyt jotenkin tästä itse tästä tiedosta, että jälleenrakennus on jo käynnissä, koska mun kuva nyt on se, että siellä niin kuin päinvastoin koko ajan tuhotaan, että Venäjä tuhoaa siellä lisää sitä maata, mutta on varmaan just niin, että niin kuin oli mun ajatus myös, että on tämä akuutti uhka, Venäjän torjuminen ja se jälleenrakennus on jotain kaukaista tulevaisuudessa ja ihan ensimmäinen duuni on vaan pysäyttää se sota ja Venäjän hyökkäys.
Mm. Joo, kyllähän ministerivierailuja on ollut ja suunnitelmia, mutta se ei välttämättä sitten näy niin paljon, että mitä se konkreettisesti tarkoittaa, että miten se jälleenrakentaminen etenee tai mikä on EU:n rooli sitten siinä myöskin mukana.
Todennäköisesti valtava, koska 450 miljardia on valtava määrä rahaa ja jostain se pitää saada, niin kyllä siinä valtiollista rahaa tietenkin käytetään myös ja todennäköisesti EU jotain paketteja. Tähän loppuun vielä tämmöinen triviaali kysymys. Tai en tiedä, onko tämä siis triviaali, mutta Ursula von der Leyen, joka kävi siis Suomessakin, komission puheenjohtaja, hän kävi tekemässä kampanjaansa kahvittelemassa vähän suomalaisten kanssa ja pitikö jopa pienen puheen päräytti tuossa sanomatalon naapurissa. Onko se täysin varma, että hän jatkaa komission puheenjohtajana?
Mikään ei varmaan vielä tässä kohtaa varmaa. Jatkokautta hän hakee.
Mikä ei ole varmaa, mutta kyllä mä, jos nyt pitäisi laittaa rahaa jollekulle ehdokkaalle, niin kyllä mä nyt hänelle laittaisin, koska sitten tavallaan hänen syrjäyttäminen kaataisi sellaisen korttipakan. Että tavallaan hän on nyt viidessä vuodessa näyttänyt, kuka hän on ja tavallaan turvallinen valinta. Ärsyttää toisia ehkä jossain määrin, mutta tavallaan, että jos joku vaatii, käynnistää sen pelin, että vaatii hänen syrjäyttämistään, sitten sen uuden ehdokkaan etsiminen kaikki. Mä en usko, että siihen on halu ja hän on niin kuin tavallaan helppo valinta jatkokaudelle.
Hän on luotsannut nyt tosiaan sota-aikaa EU:ta ja on saanut siinä suosiota varmasti myös lisää, että se varmasti vaikuttaa kanssa.
Kerro vielä Jarno meidän kuuntelijoille. Monille ehkä Ursula von der Leyen on ehkä vähän kaukainenkin hahmo, tuttu siis otsikoista, mutta sä oot seurannut Brysselistä vähän lähempää hänen työskentelyään. Tai mitä se on varsinaisesti hänen, mutta keskustelu hänen työskentelystään. Niin millainen tyyppi hän siis on? Sanoit, että hän on luotettava. Tuli ilmi, että hän on kriisiajan johtaja. Onko hänessä vähän tällaista Merkelin manttelinperijän virkaa?
Joo. No hän on aika etäinen ja niin kuin, jotta ei synny väärä kuva, niin minä en kuulu niihin toimittajiin, jotka pääsevät hänen lähipiiriinsä. Että siellä on, Brysselissä on kuule hyvin raadollinen nokkimisjärjestys. Ja tällainen,
kenen kanssa sit hengaat?
Länsisiperialaisen paikallislehden toimittaja ei kuulu Ursula von der Leyenin luotettuun piiriin, valitettavasti näin. Mutta työnarkomaani. Ja semmoinen niin kuin äärimmäisen kurinalainen niin kuin työhön keskittyvä ihminen ja sitten kun Merkel häipyi kuvioista ja syntyi vähän niin kuin Eurooppaan tällainen valtatyhjiö, niin Ursula von der Leyen, josta ei ehkä hirveästi silleen odotettu, häneltä ei kauheasti odotettu, hän oli tämmöinen yllättävä kompromissiehdokas, joka silloin 5 vuotta sitten yön hämyssä löydettiin, niin kuin, että tässä on tämmöinen hahmo, joka sopii kaikille ja ei mikään suuri nimi sitä ennen, niin hän sitten tavallaan osasi tarttua tilaisuuteen. Ja kriisit on tällaisia, että kun tavallaan kaikki palikat on liikkeessä, niin sitten jotkut pystyy tavallaan siihen tilaisuuteen tarttumaan. Ja ehkä Ursula von der Leyenille kävi vähän samoin kuin ehkä voisi ajatella, että Sanna Marinille. Niin. Miten me muistettaisiin Sanna Marinin pääministerikausi ilman pandemiaa ja Venäjän hyökkäystä Ukrainaan? Tavallaan, että hän osasi hyödyntää ne ja siis toimi siinä tavalla, jonka suomalaiset niin kuin laajasti hyväksyi ja sama Ursula von der Leyenin kohdalla, että hän osasi hyödyntää sen.
Niin syntyi tämmöinen rally around the flag-ilmiö myös hänen ympärillään. Hei, kiitos paljon. Vaalit huomenna. Meillä on lauantaikerhon tämän kauden viimeinen jakso ensi viikolla. Käydään vaaleja läpi, ehkä vähän myös sisäpolitiikkaa. Kiitos Jarno, kiitos Netta. Ensi viikkoon tämän jakson leikkasi Mikko Peura. Kiitos.